Luka uruturo rwa karongo na ihano na ina. Akanandi akakwanda mpaka kakarongo. Yesu kuaganira na Sakai.
Yesu ali nkuingira mujeriko. Akesaniaga nkaja kala. Alimo mundo jomo inga mjake Sakai. Ojo ali nkuromba kwa wasongesa songo. Kange ali nkabi. Umundo ojo alondago kumbona Yesu munu ajirire. Lori ali nkutoligo kumbona. Kunonga ja kirundiro kia bandu. Papo mwene ali mpimba. Po ali nkowapo kutarapo nkieni. Ali nkukwela munkoju ukute ambone. Papo Yesu ajaga pakukenda munjira jira. Yesu buafikire pankojo gula. Ali nkuketa kumuanya. Ali nkombora Sakai ali nkuti. Sakai. Suruka na kalinga. Papo leleno nguwa kulenda nyumba miyako. Sakai ali nkusuruka na kalenga nukumuambira Yesu nurusekero. Abando wosa aba ali mbwene Yesu boi kuingira munyumba ja Sakai, bali nkuibunesia, bali nkuti. Abu ukire kukoja nghesia gwantula nongwa. Loi Sakai ali nkwema, ali nkumbora untu ali nkuti. Keta ntua, ikio makiangu ngujawa pakati, kemo nguwa papo avalondo. Kange omundo jorenga na alensio vile fimo. Ngungomokesia efi na alensio vile kana. Po Yesu alinkumbura Sakai alinkuti. Lereno wopoki buisire nyumba eji. Papo Jope ojo mwana kwa Abrahamu. Papo nyamundo isire kukubaronda nukubapoka awa wasovile.
Uruturo rwa karongo na ihano na ina. Akanandi akakarongo na kamo mpaka kamarongo mabiri na tuhano na tubiri. Ikifuanikisiwe kia babomberi ababa ajabirigwe urutalama.
Bo bikugaperekesi ya maso gake, Yesu ali nkuendelelo kwa bura ikifuanikisiwe. Papo ali kifuki ukufika kwa Yerusalemu. Kange abandu bara binogonaga ukote unyafiare buwakiara bukoja pakuboneka na kalenga. Po Yesu ali nkwa bura ali nkuti. Aliko mundo jomo ugwankikolo ikiemekigwa. Ojo arondaga ukwenda enjera ukuboka nkiso kia kubutali nukugomoka. Ukote akapeligwe unyafiale uwa kulongosia ikiso kiake. Buakari ukuboka, awakolira wawombeli wake kalongo. Alinkumpapo kukute mbombeli endarama enyingi. Alinkumabula linkuti. Musibombele endarama esi. Ukote siongele ngepo mpaka wongu gomoka. Lori abandu bankiso kiake bali mbengire. Bali nkutoma abandu aba kwa kujoba ukote. Tutikulonda omundu ojo kuja ndageri gwetu. Pope omundu jura. Akabira unyafiale. Ali nkugomoka ukaja. Buafikire ali nkubakorera abawombeli aba abapere indarama. Arondaga ukote amanye efi akabireko kukote mbombeli. Ali nkwiso gwa kwanda. Ali nkujoba ali nkuti. Ntua, indarama siyako, ngabireko ifijawo karongo. Ntua gwake, ali nkumbura ali nkuti. Ubombile kanunu, gwe mbombeli nunu. Papo ole ngorofu, mumbombo inande fijo, nguku papo kulongosia utuaja karongo. Ali nkwisa mbombeli gwa ubeli. Ali nkujoba ali nkuti. Ntua, indarama siyako, ngabireko indarama isingi ifijawo fihano. Untwa gwake alinkumbura Jope oju. Alinkuti. Ugwe ngukupapo kulongosia utuaja tuhano. Alinkwisa ujongi. Alinkujowa alinkuti. Ntwa. Esi siondarama siyako. Na apinyile nkitambara ukote silinga soba. Na awombie bauro papo na akutiraga. Na manga ogwe ule mundu unkali. Kwega efi ukabekile nukutondora efi ukabiele. Untu ajura alinkumbura alinkuti. Gwe mbombeli ombivi ugwe. Ngukulongera mumasi ugako aga ujovile. Gwa amenyo kute unendinkali. Ngwega efi ngabekile nukutondora efi ngabiele. Pofiki ukabekile ndara masiangu kureawa vikusibombera ukute ngabireko. One wonisire ngale negire na esi ngabireko. Po alinkubaragera awa baliemile kefuki. Alinkuti. Na mupoke indarama. Mukampepo jura ojo akavile indarama ifijawo karongo. Balinkuamula balinkuti. Ntwa, keta linasio indarama ifijawo kalongo. Jopele nkubamula linkuti. Nikubamula nikuti. Ojo ikuombela kanunu aka linako, ikongeleligwa ukupeligwa. Ojo atikuombela kanunu, kope aka alinako, ikupokigwa. Po muwatuare awarugu bangu, awa watikurondo kutenjege marafiare guawo. Muwatuare hapa, muwagoge bongu keta.
Uruturo uruwa karongo na ihano na ina. Akanandia kamarongo mawiri na ruere, mpaka kamarongo mana. Yesu kuambiririgwa na karuru kabutoli mu Yerusalemu.
Yesu buwa malire ukujowa esio, alinkutarapo nkieni. Alinkuanda enjera ja kufioka ukuvuka ku Yerusalemu. Buwa segerire mu Betifage na mu Betanija. Utuaja oto tulekefuki nubojo ovo vikote kiamba kia misiongote. Alinkuwatuma wafundiwa bake wabiri. Alinkuwabula alinkuti. Na mubokege nkaja aka karenkieni mienu. Bo mwingire mula, mkwa kujaga emwana jambunda jikongigwe. Eje umundu akitogamo siku. Mukajabole, mukajetuare apa. Lenga umundu ikuwararusha ikuti. Fiki mkujabola. Mukambolege mkategi. Ontua afumbiro najo. Po bara bato migo walinkubuka. Balinkwaga sijerile bomuno ababolile. Bo wale pakujabula imwana jambunda. Awene najo balinkubalarusha walinkuti. Fiki mkujabula imwana jambunda. Balinkubamula walinkuti. Ontua afumbiro najo. Balinkuntualira Yesu. Balinkutenga imienda giawo pamuanya pamuana jambunda. Yesu alinkuitoga. Yesu boi kwenda abandu baalisiaga imienda giawo munsebo. Ukunangisi ya ruemiko kumiake. Bo alikefuki nunsebo ogo ukusuruka ukufuma kukiamba kia misiongoti. Ikevgutira kiosa ikia wafundua wake. Kile nkwanda kusekera nukulata kuntufia kiara. Kuononga jambombo siafika fiosa efi baafibwene. Bale nkote, asajigwege umarafiare ujikusira mungamu jantu wa kiara. Ulotengano kumuanya nubusisia kwa kiara kwa kumuanya fijo. Awafalisai wamo, awa walimo nkiru ndiro. Bale nkumbora bale nkote. Mmanyisi, uwakemera wafundiwa wako, bamieke. Ale nkubamula ale nkote, nikubamula nikote. Lenga wamiekile hawa, amawe gikula hataga.
Uruturu wa karongo na ihano na ina. Akanandia kamarongomana na kamo, mpaka kamarongomana na tuna. Yesu kujobu kuti ya kaja ka Yerusalemu, kikuisa kuburutuligwa.
Yesu bo alekefuki. Alenkukawona akaja ka Yerusalemu. Alenkukarelela. Alenkote. Ngale sile kanunu kumiako muisiogu. Lenga guasimenye esi sikutuala urutengano. Lori ya kawalero aka utikusibona. Papo amasiko gikuisa, aga awarogo bako vikuisa kujenga iringa liyamawe ukukusiongotera. Bikuisa kukufinyatera mfibafu fiosa. Bikuisa kukupondani ya pasi ogwe na wanako. Muiringa liyako iliyamawe. Batikuisa kukulekera iwe elele pamuanya piwe inine. Kuonongwa jakote ukakageni ya kawalero akakiala alisile kukukupoka.
Uruturu wa karongo na ihano na ina. Akanandia kamarongomana na tuhano. Mpaka kamarongomana na ruwele. Yesu kubakaga buulisi ndupasoro wa temperi.
Yesu alinkuingira ndupasoro wa temperi. Alinkuanda ukubakagira panja awa buulisiaga utundu. Alinkubabula alinkuti. Sisimbigwe mwakaratu mwikemo kote. E nyumba jango jikojaga nyumba ja kuiputiramo. Lori omwe mjewekile ukoja mbako ja minyambuta. Yesu amanyisiaga kukote isiko ndupasoro wa temperi. Abaputi ya warongosi, amanyisi bandagiro siya Mose, na warongosi ba wajuta, bali nkulonda enjera eja kungogera. Lori baka ajagire na jemo, papa bando bosa, ba pelekesiaga kanunu esi ajowaga.